VOA. Tonin Raduni Sagal America. Saganta VOA Raduni Sagal America with Atag Jimata Galgala Sati Lama Akag Sati Sadit Metrobandi Kurani Sagali did Demi Lama. Did Demi Shannon at Washington DC Rasani the person Karakun Majalkam. Galchuma Folin San Nagayajan. Adolesi kudani toro babari kumla maaf kudani saddehi tradoni viwe saganta afan oromoti nail saati fi radoni rachaka sujirtani sani liya sujirran sora la keitili adda sani jan
kanu durubi swan tujube horati matan odu president in United States Durani Barack Obama ni adano gar ibatokofa kan Nelson Mandela ratargamuf Afrika kibbat targam
jarito ko khale hajalo hunde sa finfinne takkinni jedutti medu fitdu feta tulle naguman jalabai warrigare kidus gorges de garullene akodu dagennetti presidenti federation kubba mila etiopia obosayas jira stadiumi ke satta barcuma naade nellene tikum tokko otatulle agugudda naguman jalabai jed tikumana boti gada oromo dable siyasa oromo bi jirane walte fidani teni mariachi sufi ittijirane tutun wanarisani ko pesin khisak tokko odutta sana tujubennutti
Yada no got Ibatokofa who gana for a partai di can Nelson Mandela Ratihasa against soon, President in United States Durani Barack Obama, the goat of your Tikatelambi one Africa Kaba, Kumakut Afurtan Stadium in Johannesburg, Kesatar, Wolgani Jran. Aloni Haran, Mandela and Barajrenya Sani can Kapsanif, Murga Democracy, can Namuma Exesuf, Kalatikit Domina, Kordof Obama and Hasasani Kesatia Chisaniru. Erga Barakumalama of Kuratorba White House is an Baanik abesirna gudda jalqabarra targamun haasa inna dagesisan kun isa jalqabati Obaman barakuma lamaf shaniro gababaf Mandela walin walargani turan barakuma lamaf qudasadile sirna awalchisani rattargamudan haasa mira namada dammaqsu dagesisaniru Mandela sirna apartheid Africa kibajalat wogota digdami torbaf manehida kesaturan samboda presidenti guracha jalqaba kan Africa kibataun filatamaniru President Donald Trump Moscow kan ittin qeq amajur tufilanno President ma United States kan barakuma lama of kudajaa jiddu seenu haltus hoggana Russia Vladimir Putin walin Helsinki keessatti inna wal argan walgay gaari qabaachu saani dubbatani deggirsa qabanille mul'isan walgay NATO walin geggeessan gaari ta'uuf maallaqi guddaan walitti qabamu dubbatani Vladimir Putin walin mari kana dura gaari ta'e geggeessen jira jechuudhaan Trump erga Twitteri maxxansaniin beeksisaniiru afaan yaa in mana mari United States Paul Ryaniif waahiloonni saani siyaasaa kanneen biroon Trump e jenno san Putin de geruf qaban badale fachutti fufaniru. Ryan akkajedanit Russian filanno kenya jiddu senun ifata usa beeksisu qamna jedan. Republicanon nif demokraton heddun e jenno Trump kana badale fachudan kun kanna maqane sura jedaniru. Kala gajirtan Radio Sagale America sagantafan oromoti. Lammin Russia qaama Moscow United States keessatti dhiibbaa qabaachuu feetu ta'uudhaan akkasumas waldaa qawwee biyyoolessaa waliin bakka Russia bu'uun kafalman tokko dhaaba siyaasaa Ameerikaa jidduu seenuuf yaalan jechuun to'annaa jala oolan kan umriin 29 Maria Butina buursituuf miseensa boordii mirga qawwee qabaachuu jechuun kan Twitter isaanii irratti ibsame aangawa Russia gameessaaf gargaartuu addaa ta'uun hojjetu. Ajaji FBI Brabaya kebsutti oksan Russia fojjetan utu barakuma lamaf kudaja visa baratan ufudan Washington kesa itu mat effatin yero heddu United States in dawata turan jera. Anguan san hojjetan if garuhin ipsine galmenjuru itana bulcha banki walta Russia senatara Durani kan party Vladimir Putin Alexander Torshin ta u samul isa. Butinan ipsa basanin Russia Lammi Russia ta usani qofa male kanisan visa baratan United States kesa jiratan irra hoji adda akka hin qabatin beeksisaniru odun galgala kanaf qamnu kanu
tamantan jaqasu jirtan turra doni VOA saganta afan oromoti Tokumana boti gada oromo dabbele siyasa oromo nagaf tokumaf mariachi sujira. Namo tabba gada tokuma boti gada oromo tifi abba gada tulama bayyana sambata odubbisi. Kuna.
Abba gada bayyana tokuman abbota gada imma nagaf ararat sochi jal kabera kajiru da katagama jiru maltu kanaf sinka kasi.
Kwa beka msochina oromo mkehesa ugaate rada ugaate baholo oromo nababi yuma ki afalmatature amamu ti kapsona nchalkabe yato umane oromo ni yero hunda kapsona nchalkabe dari gawu jatama ikuma kulbae hana afga amu yero amaka na kapsona oromo ilman oromo tergedewen lafa uliatu kun alati kun kesati umit amma ababi yuma ki oromo nchalkabe yero amaka na haragari raga jirama chalkabe nisai Oromo kana ababi yuma sa be kudamu waltaun sarreira, tokuma sa chintu sarreira, ana dafache kun walitirufu sarreira innet, duru oromo ni tokuma inkaba sirne naftenya dawan kukutefe, amma mo amma charra amma argane kana tokumo se demun dirkama kaba, ana abumma tokumze siyasa adada uduntem, gadara gadana oromo ti gadan kunimu, siyasa abafe kesa kana nande garasa nani ofirra darba ya etu andemu muti oromo ngana mhuna mati kenito bine saalatu tokuma lali eti mukaan ilma nama isi sabake yali isi kana dirkama sambawu da oromo tingada tokuma kun kesa gale warra ala ufe kesa irukana warra moti no walmugate arab surene kesa gale
kan nagafarara busu kanatir mata jiru abbotu magadati mo manguddotas beektotas oromo ke satti dabaltani socho ajirtu
amma beektotas manguddotas itti daballa yata umale mata walitti qabairu numa gafi gadda facha jirra male numa rangeyni malifi undu ke sagale beektorn ke chayon ke sagalani fundura unda dubbizne boda mo ayota walitti galsile ma irratti wali galla jirzon arara busu naicha
amma sadarka malir rajirtu maljal qabdani jirtom
amma namoon ala galani siyaasa adda addaatiin biyya deemani amma biyyatti galaa jirani isaan dubbisaa jirra geolittis anjiralaal hayilu gamshu dubbisne isaa walii galanumaa rakkoon hin jiru gadaana nutti kennite waata galleerani warri gaggale hundui galma aadaa keessattis yeroo dabre dubbisne an adda addaayi waata galani nu tokko taana tokkummaadhan deemne edanin amma fuundura hin dubbisne innes aduu kamsii itti qabanne kanaafu isaa walii gallee oromoodha yoo oromoon teessoodha deeme walii galuu hin danda'u yaa ta'u malee oromoo cunqursaa jalaa baasu yoo deeman hundu oromoo kanaaf walii galleenne isaanirree waa'uma oromooti malee nu dhuunfaa eegatee abbaafee daldalatee qotatee nagadatee hin bula jedhanii walii gallee kanaafu tokkummaan keenya cimsuudhaaf amma sirriitti araara buufna jechaadha gama mootummaatirree itti deema homaa rakkoon hin jiru nuun jechaa jiranii. Hundaa walii galchinee oromo kana akka tokko taaneetoo deemnu kanarra jirra jechaadha hayyoota moo ganaa dabalan.
Dhiheenya kana muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif durataan adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa Asmaraatti wal arganii jiroota filatanii araara dubbachuudhaaf walii galanii turanii kana gidduutti immoo Wallagga lixaa keessatti haala mul'atu laalchisee gama dhaadi'oo yookaan immoo dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromootii fi gama adda bilisummaa oromooti ibsi wal dhibdee qabu babbahaa jira. Kan akkamitti ilaaltu akkamitti furuudhaaf karoorfattan?
Kun egaa ta'uu danda'a yaa ta'u malee nu gamaa gamanaa'uu yoo dubbisnee araarri dhufa jechaadha. Kanaafuu amma nu wallaallu amma adda bilisummaa oromootis kanaan duran dubbisne gafuun dura qabannee jirra jedhe nama hundura geesse yaada saasanoo si ibse yaada saasa fudhatteetoo waa karamitti deemaan jedhu sun ittiin deeman amma yaada jararraa irree fudhanne fuundura sagantaa qabannee jecha kanaafu yaanni isaanii maali yaanni mootummaa maali akkamitti deemna fuundura akkamitti wanta kana waliisinsiinee tokko tokko oduun dhiibin akka deemu san amma yaada sanirraa fudhachuudhaaf fuundura sagantaa qabanne yaada namoota duraan biyyatti galanii yaada fudhanne yaada isaaniitti irree nu ibsani abbootiin gadaa waan jette ala uummanni oromoo waan jedhe qeerroo waan jedhe ala hin deemnu jedhani kanaafu namni immoo biyya olii homtuu hin jiru biyyumaaf isaanirree kana hunda baraa keessatti gubachaa ba'anii namani dhuunfadhaa hin jiru yaa ta'u malee walii galchuudha karoorfannee fuundura itti deemnaa jechaadha gara san amma fuundura dubbisna malee sanaan dura dubbisa.
Abbaa gada bayyana mee yaadi dhaabota siyaasa adda addaa walitti fiduu danda'u maal jettanii yaaddu? Yaadi walii galtee uumuu danda'u maal jettanii yaaddu akka abboota gadaatti?
Akka abboota gadaatitti dhugaa dubbachuudha oromoon oromoodha. Oromoon lamaa sadi hin jiru. Oromoo Booranaa Barreentuudha ilmaan haadha takkaati. Akka abbootii gadaatitti oromoon alaabaa abbaa gadaa qaba yaa ta'u malee alaabaa abbaa gadaa sana hin deemuudha xinnoo siyaasa adda addaa waan deemuuf inni akkuma abbaa gadaa haa ta'u ammanuu. Oromoon tokkoomee yoo barbaade lama ta'ee hawwal dorgomu alata malee dorgommii 1620 fidan kun oromoon bakka 20 hin jiru akka yaada keenyatti tokkoomuun dirqama oduu magaalaa wal beektu immoo bakka lamatti siyaasa lamarree yoo goote tokko dorgomaa tokko dorgomteera jidduu sanitti tokko ol fuudhee tokkorree akkasitti deema malee bakka kudhanitti deemu kun duruu Oromoo hanqeechabsee sirna naftanyaa nurratti utaalee kana tokkoon isaanirra jira yaa ta'u malee yaada namni mana tokko keessa jiru yaada waaqayyo uumessan hin qaba maatiin irra yaada hin qaba yaa ta'u malee mana san bakka mana tokkootitti deemuun namarra jira jennaan kanaafuu nu. Oromoon akka sirna gadaatitti guutumaan guutuu hin bula jechuun inni gara gadaatiin sun nurra jira. Yaa ta'u malee amma akkamitti wanna kana ittiin deemnaan jensan sirriitti gorsa alangee gorsa gadaa kennineerri akkatti akka deemu yaannaa jechaadhaan.
Abbaa gadaa tokkummaa abboota gadaa Oromoof abbaa gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatuu ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ora abulaa jiraadha isinirree biyya teenye biyya nagaa nu agoda tokkummaa nu afidu addaan nu fakkaasin gaarii nu afidu Oromoon afaan tokko garaa tokko nan hojiin buleeta walii mararamee an abbaa keenyaa kaakilee keenyaa kan Oromoo surree takkittiisa Waaqayyo nu agodu tokkummaa keenya nu waacimsu.
Hayyee hora abulaa deebana.
Nagaata.
Amman tan jakasa hojjetan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiiteen eegee jalqabne gara daqiiqaa 11 dhiyaa'uu jira. Yalama waan afedda barraa pirezidaantii federaashinii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas jira haalee dorgommii piriimeer liigii Itoophiyaa Hawaasaaf Qiddus Goorgis Finfinnee taphachuu jiran irratti isaaf miilota isaa istaadiyoomii keessatti barcumaan dhaanii xiqqaattullee miidhame. Yoo haalee Qiddus Goorgisii fi Hawaasaan Finfinnee keessatti taphatanii Adaamaa fi Jimma Abbaa Jifaar immoo Jimma keessatti taphachaa bahan Qiddus Goorgisii fi Jimma Abbaa Jifaar qabxii walqixxee qabanii Jimmaan Adaamaa 5 duwwaan qabxii. Qiddus Goorgis ammoo Hawaasaa 2 duwwaan mo'ee qabxii guddoon Jimmaan Abbaa Jifaar shaampiyoona barana ta'e. Gara Qiddus Goorgis baran mo'uu baattee jennaan namiitee jedha pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Yohaarreefuu Finfinnee bilbilaan dubbise.
Qaba boqonnaa dura peenaalitii argatanii peenaalitii galchuu dadhabanii Goorgis isa booda kubbaa koornaarraa rukutame tokkoon mataarraa rukutanii galchanii.
Goorgisiin
Boqonnaa durri kanaan dhume. Boqonnaa booda immoo daqiiqaa 62 irratti ammas goolii tokko galchani garuu goolii hedduu dhabaniiru bokkaan roobee dirreen roobee ture daqiiqaa akkas 6 yeroo hafu naarrabsutti ka'an maqaadhaan zaranyaa isaas zaranyaa dhaan naarrabsuu jalqabani.
Warri Goorgis deeggaru.
Warri deeggartoota yeroo sana egaa warri deeggartoota bunaa Jimma Abbaa Jifaariin deeggaru maqaa ta'aniif. Ni gammachuudhaan ni iyyu turan warri deeggartoota buna.
Yoo Jimmaan goolii galchu.
Yeroo Jimma galchuus sooshaal miidiyaadhaan hordofanii iyyu gammachuudhaan.
Taadhumee Finfinnee keessa.
Yettuma jedhuu gooliin arfaffaan gaafa galu daqiiqaa 5 hafaa Finfinneetti Jimmatti olmoosti 85 goolii 5ffaadha. 85 irratti goolii 5ffaadha.
Adaamaa fi sa'aatii Adaamaatti taphataniif kan Finfinneetti taphatanillee walqixxee sa'aatum tokko irratti taphachuu jiran.
Sa'aatii tokko yeroo asii namni miidhamee dhaabbatullee Jimmaadhaas akka dhaabbatu godhama ture. Yeroo Jimmaadhaas dhabne namni miidhamee dhaabbatu Finfinneedhaas akka dhaabbatu godhama ture. Wal hordofaa turan komishinaroonni maach komishinaroonni. Achumaan daqiiqaan 5 gaafa hafu aanatti barcuma qabsanii darbachuu jalqabanii maal eegalanii naa rabsuu eegalanii VIP irra namoonni taa'an ka'anii baqatanii sokkanii ani miseensa koree raawwachiiftuu tokko wajjin achuma barcuma irratti taa'ee hafe waa hundinatti darbatamaa ture achumaan warri loltuu poolisiin federaalaa dhufanii gari nami 6-7 na haguugane. Sana keessatti komaandarri tokkoon doon rukutamee mataan isaa dho'eera. Innisaa baay'ee cimaa gaafa dhufu. Poolisoonni tasgabbeessuudhaaf achi nurraati oofanii iddoo keessummaan kabajaa ta'u warra ta'uun baasanii warri garaa garana jiran bitaaf mirgaa warri jiran barcuma cabsanii darbatu na arrabsu anaan poolisoonni na fuudhanii keessa na galchanii tun karaa deemaa jiru saantima darbatanii adda kana na rukutan xinnaa. Iddoon taa'u sanattis immoo haayilaandiidhaan dugda duubaan na rukutanii jiran. Aan ka'ees fiiguus hin barbaanne sallumeteen ta'an ture.
Istaadiyoomii kun hin cuftinu istaadiyoomii keessatti jechuun.
Iddoo keessummaa kabajaan taa'aa jirurra. Egaa kana wanti jiru waan baay'ee nama yeellaasisuudha. Dirree irra taphni ture baay'ee gaarii ture. Isa duras leenjisaa Hawaasaa hatti waattuu jedhanii harabsaa turani. Warra Adaamaadhaan Jimmaadhaaf gaddisiise jedhanii harabsu. Isa Hawaasaa immoo maaliif sirriitti taphatte jedhanii harabsu. Waan namaa galuu miti waan ta'a. Qiddus Goorgistuu Hawaasaa mo'ee garuu goolii isaan itti mo'an quubsaan ture. Akka Jimmaa sana yoo gosu goolii shan galchan ta'e Giyoorgistu nyaata ture. Kanaaf garaagarummaa goolii sadiidhaan abbaan Jifaar nyaate. Sababa kanarraan kan ka'e baay'ee waan haamilee nama tokko wayii nu arrabsaa turani.
Kanaan dhaabatte nama akkas gorsuun qaban poolisiin faan namni to'annaa jala ol faan jira.
Cufaa dhaabara cufaa nama stadiyoomii keessa jiru. Nama 100 ta'u warra barcuma caccabsanii darbatan teessisanii turani boodatti hambisanii himata banaa jedhanii karaa waajjiraa federeeshinii keenyaa himata banuudhaaf. Oredi talaan qophaa'a jira gabaasa komishinaraa eegaa jira.
Dubbitan poolisiin harkaa qabdi garuma waan warri jedhu olumaan caqabna piriimeer liigii Itoophiyaa keessaa kilabii 16 wal tafe Oromiyaan lama qabdi tokko Adaamaa tokko Jimmaa Abbaa Jifaariiti Jimmaa Abbaa Jifaari kilabii haaraa. Kilabii kana gareen isii maal fakkaata obbo Isaayyaas?
Ammarra taa'ee egeree kilabii kanaa dubbachuu amma rakkisa. Akka yaadaatti yaadan kilabii Jimmaa Abbaa Jifaariif kennuu barbaadu taphattootni achi keessa jiran. Akka gareetti cimoo turan akka gareetti nama dhuunfaa beekamtii nama dhuunfaa nama tokko nama lama irratti kan hundaa'e miti. Akka gareetti sochii isaan godhan leenjisaan isaanii baay'ee nama muuxannoo qabuu fi kanaan dura garee biyyoolessaadhaaf taphataa tureedha. Akkuma beektu Gabrahima Dinaa'ilee ijoollee kana keessatti haamilee uumuudhaaf taaktikaal disiipiliinii sirrii ta'e ijoollee kana bulchuudhaan hojii guddaadha kan hojjechaa ture. Egereen kilabii kanaa ta'uu qaba kan jedhu ijoollee bara kana ciccimoo ta'anii beestu ta'anii taphataa turan hambisee iddoo qaawwa qabu irratti immoo nama bakkeedhaati yoo itti dabalee kanaan jiniin wal qabatee immoo guddattoota irratti hojjetee magaala keessaa guddattoota bakka bu'oota ta'an baasuu irratti yoo hojjetee. Injifannoon amma argame kun itti fufu waan jedhuun qaba.
Yoo firri garagalte ilaalte amma fayyaa qabdaa himachuu jirta dubbitan poolisiitti harka qaba maan jettaa waan kanaan.
Ani wantoota ka'e kana akka miidhaatti hin fudhadhu sababiin isaa ujummaan kanaan dura ture wantoota walxaxaadhaaf laaqamaa tureedha maqaa ta'eef inumaa kana sirreessuudhaaf haamilee natti tora waan jedhuun qaba. Kanaaf kutannoodhaan hojjennee. Mana kana keessa dhaabbata kana keessa iftoominni dhufee kilabiin kamiyyuu walqixxummaadhaan hamma waan itti dafke waan itti ifaaje akka inni itti argatu ifaaf bilisa taane hojjechuudhaaf hojummaata diriirsuudhaaf riifoormii hojjechiisaan jira. Haa ta'uti garuu inumaa haamilee kan natti horuudha malee kan na rifachiisee kanarraatti dugda duubatti na deebisu.
Pireezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Obbo Isaayyaas Jiraan galateeffannaa taa'umsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma gara sirbaa dabarra. Sirba Caaloo Hundeessaa guyyaa dheengadda galma barkumee keessatti sirbe irrisanii kenne hodha kunoo.
Nagaamu warri Ameerikaan nagaamu jechaa jirtu ijoolleen Gojjam jirtu Gojjam Matakkal jirtu ijoolleen Raayyaa jirtu Raayyaa Raayituu jirtu ijoolleen Walloo jirtu Walloo Kamisee jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu. Kakeen irraa bubbisaa akka qilleensa arfaasaa. Ijoollee biyya kootii ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii. Ani maalan godheree maalan gochuu diidheree. Manni keenya holqaree. manni keenya holqaree tabba guddaadha malee oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee. Holqaree tabba guddaadha malee oromoon yoon biyya diigee biyya ijaare malee. Nijoollee biyya kooti nijoollee biyya kooti hundumtuu aadoo kooti hundumtuu aadoo kooti.
Acaaluun galateeffannaa aduu tokkoo dubbannu Acaaluu haree Finfinnee ollaa Meksikoo keessatti akka inni jedhutti jedhi tokko isuma tolchuuf dhufe taatullee nagumaan jala baay'ee jedha. Jalannetti bilbilaan dubbise akkan jedha.
Kaleessa akka lakkoofsa yookaan sa'a biyya kanaatti naannoo sa'atii 11 gara keetti galuudhaaf yoon jedhu naannoo Meksikoo kolleejii koomersii bukkeetti ijoollee kubbaa laaltee baatu fakkaata tiishartii deeggaraa waan ta'e kaawwatteetti olmoosii lakkoofsaan nama 10-12 ta'u. Bakkaan konkolaataa dhaabee nama dubbisaa jirutti dhufanii afaan Amaaraatti natti xiphoodha ati zaranyaadha jedhanii wantoota garaagaraa natti bo'anii waan milee kiyya irratti hintinii ta'u an ofirraa dhoowwuudhaaf laallaanis xiqqoo narratti waan hin taane yaaluu barbaadani. Inni guddaan yaada isaaniiti agartee kan uummanni Oromoo qabsaa'ee kan sabaaf sablammiin biyyattii kun qabsoo gaggeessaa ture namni kamuu ilaalcha fedhe akka gaggeessu namni kamuu waan itti amane akka godhuuf malee ilaalcha tokko jalatti hacuucamuuf natti hin fakkaatu. Adeemsa kanaan warri dantaa isaanii duubaan milkeessuudhaaf warri barbaadanis yoo jiraate qabsichitti fufa. Gabaabumatti ammanuma gara fuulduraatti maal akka gochuu qabnu waan na akeeku waan an gochuu qabu of eeggannoodhaan itti deemu na godhee akkas ikaadha.
Isiin harkaan sitti bu'aniiru konkolaataa kee waan tuqan qabu?
Konkolaataa harkuma rukutaniitu kan natti akka dhadhaadachuu ta'anii anis dargaggummaa kana keessaas hin baane miti. Walumaa galatti miira keessa na galchanii turanii battalatti ijoolleen dhufte waan hin taane uumamee tole egaa ijoolleenis battalatti baqattee deemte malee natti illee hin buune dhugaa dubbachuuf.
Qaamolii nageenyaatti waan iyyatte hin qabdu?
Ijoolleen hin bittimte ijoolleen kaanis ijoolleen Oromoo kun barattoota kanatti fakkaata eessaatti argan hin beekuun ijoollee dhoowwetu manamis gara mana koottan galee akkasii. Namoonni akkasii kun mirga argametti agartee fayyadamanii yakka raawwachuudhaaf socho'an kana biyyi kun biyya seerrii fi heerrii jirudha. Seeraan ala seera da'oo godhatanii qaamotiin seeraa akka gaaffii uummataa gara dabarsanii isa nama ajjeesan isa nama hidhan isa nama reeban kana akka dhaaban qabsoofne malee akka baalageen akka barbaaddetti akka nama dhaqaa gala dhoowwituuf miti akka dhuunfaattis akka seeraattis namni ofirraa dhoowwa baalagee qaamonni seeraa qaamota sana hordofanii seeratti dhiyeessuudha. Erga seerri jiraate erga mootummaan biyya jiraate namni duwwaa maal of eeggatare qaamonni gurmaa'anii dantaan isaanii tukuman yoo nama ajjeesu ta'e guyyaa meeshaa hidhatanii yoo nama reebu ta'e nama salphisu ta'e kan isaan seeratti hin dhiyeessine seerri hin jiru taanaan kun irratti isaadha jechuudha.
Akkuma beekamu weellisaa Acaalu kana duras galma milleniyamiiti geerarte aangawaan Itoophiyaa yeroo sana Zarraa Asgedom Acaaluun achirraa geeraruun irran turre kan geeraruusaa Caalaa ammoo OBN dabarsuun irran turre jedhan. Amma ammoo kanatu narra ga'ee jette wanti kun hojii kee irratti iggitii wayii akka gootu si taasisa?
Andantaa saba kiyyaa irratti agaree gama lubbuutti hin deema ittan guddadhe waan ta'eef nama doorsisaanis rifatu miti harka isaan ittan guddadhe kuma reebamu kun anaaf waan haaraa miti. Inni guddaa nama of eeggannoo guddaa kanan godhu saban ani keessaa ba'ee akkanatti hin mufanne waan narraa eegu akka hin dhabne qofa malee andantaa kiyyaa miti. Yeroo sanattis haa ta'u dheengaddaan waantan itti amaneen hojjetta saba kiyyaan dhaggeeffadha. Waa'ee quuqama saba kiyyaa ammoo waa'ee miidhama saba kiyyaa ammoo ifatti dubbachuun cubbamaa naman godhu saba kiyya kanatu sabaaf sablammii isaan faana ida'amee Itoophiyaa uume waan ta'eef yeroo tokko tokko waan anaaf hin liqinfamne tokko jira. Ati waa'ee sabaa yoo haasoftee dhiphina yeroo ta'utu jira. Waa'ee sabaa otoo naasa'een waa'ee biyya haasa'u waan danda'amu natti hin fakkaatu. An jenereeshinii kana keessattan guddadhee kanaaf abbootiin koo wareegamni isaan kaffalaman akkan jala eelaloo osoo hin ta'een akka namni laphee kiyya dhiibee waa enyuma kooti rebarbe waa biya rebarbe waa Afrika rebarbe mo waa akka adunyaa takkayyaadu malee abbootiin keenyas kan wareegama kaffalan dhiphummaadhaan isinatti hin fakkaatu. Ilaalcha dhiphummaa jettu kun ammas waan akkinatti hin fakkaatu. Waan akkasii kun akkan hojjenne dhaloota kanarratti speeshaalii akkan hojjetamne baruudha qabu. Namni kamuu waan qabuun mirga namaa otoo hin dhibin mirga isaa akka barbaadetti kabachiisuun dhibbamaa namaan godhu. Abbootiin keenya dhaqanii aduwaaf maqalee bilisoomsanii lafeen isaanii achitti caccabe. Afrikaa fi hundaana Afrikaa irraa immoo darbee akka addunyaattis saba yaaduu danda'u seera mirga dhala namaas miti saba mukaa fi mirga eegee seera suni keessaan bahee sabuuf safeeffannaa saba kanaa jalattan gadhee waan ta'eefi akka Oromiyaadus miti jechuu kooti.
Marsariitii hawaasaa irratti kan maxxansamee jiru haalichi waa'ee Eertiraadhaaf Itoophiyaa ta'eetu jiru. Isa kanarratti weellisuunsaa sirrii mitii jedhanii qeequ. Ati maal jetta?
Kan dimbilaala daakuu isa boqqoolloo daakuuf hin beeku jedhe Oromoon. Egaa anaaf waltajjiin suni guyyaan keessummaa itti simadhus guyyuman keessummaa itti simadhu kana yookaan immoo guyyaa keessummaan biyya keenya dhufeerra kaasees haa ta'u sana dura aga guyyaa simannu sanaatti sabni koo ajjeefamaa jira. Sagantaa sanatti akka ajjeefamaa jirru himuun cubbuu natti hin fakkaatu maaliif jennaani lubbuun namaa waan bakkatti buusan waan hin qabaanneef. Seeraan ala ajjeefamaa jira. Ajjeefamuun kun immoo hin dhaabbanne akkuma beekamu naannoo Harargee Baalee fi Daangaa Oromiyaa fi Somaalee duratti humnoonni hidhatanii waggoota lakkoofsisaniiru saba keenya ajjeesuu saba keenya ajjeesuu humnoonni sun adda baafamanii kana sana hin jedhamne yookaan immoo gaafa seeratti dhiyaatanis hin agarre. Muummicha ministeeraa dabalatee bulchaan naannoo Oromiyaa pirezidaant Obbo Lammaa Magarsaanis araara yeroo baay'ee deddeebi'anii kadhataniiru. Garuummoo amma kaleessa dheengaddaattu namni keenya du'a. Akka lammii biyyattii sanaattis akka Oromoo tokkottis waan kun dhaabbachuu qabu jechuun sagantaa sanarratti waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf inumaayyuu wanti sun akka dhageettii guddaa argatu kan atteenshinii guddaa argatuuf sagantaa sana caala carraa waanan argatu waan natti hin fakkaanneef carraan argadhe sanatti fayyadameera.
Kan biraa marsariitii adda addaa irratti namoonni kan isaan kaasanii qeeqanii alaabaa abbaa gadaa qabatee waltajjii sanarratti mul'achuun sirrii miti jedhu.
Warri mirga isaanii eegsisuu barbaadan kun mirga namaa akka isaan dhiibuun hin danda'amne warra galeef natti hin fakkaatu. Waa'ee alaabichaa ani mirga kiyya natti fakkaata waan an itti amane godhuudhaaf namoota achi odeensi irraa natti kenname. Alaabaa kana natti hin kennin an jenneen waan natti kenname qabadhe inni kabaja. Alaabichi immoo alaabaa kiyyaati alaabaa abbaa gadaati waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Warreen kana qeeqanii waan falaasamni muummichi seeraa jedhu kun waan galeef natti hin fakkaatu. Ida'amuu jechuun alaabaa tokko jalatti afaan tokko jalatti ilaalcha tokko jalatti ayidantiitii tokko jalatti waan jedhamu natti hin fakkaatu. Muummichi ministeeraa waa'ee ida'amuu kana haasa'ani waan qabnu ni da'amuudha malee waan qabnu kana gannee waan tokko jalatti ida'amus natti hin fakkaatu. Gaa warreen kun hin galleef olol akkasii oofuu yaadaniiru inni kun waan ta'u natti hin fakkaatu. Cubbuus miti yaada isaanii kanarraa otoo of qusatan wayya malee waanuma argamte kanayyuu yaada kanaaf ilaalcha kanaan deemu taanan ishumayyuu dhabuu danda'u jedheetti yaada.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa deebinaa laatteef hedduu galatoom.
Ulfaata.
Qophiin teen taarratanuma nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana agarsiisa sirba caaluu kan caqasaa jenna bara walitti jechaa kan sora lafe.
Namni ibidda beeku daraa argeenaare bakka ajaan baay'atu bakka tottoraan fraqa allaatiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa daandii dheeraa naafe kan fuundura koo taa'u.